Якби ви знали мого брата, який то був славний хлопець. Ваш брат не умовляв вас піти у гори разом з ним? Хтось повинен був подумати про матір. Франсуа вона любила ще більше, ніж мене, мабуть, через те, що він був такий красень. Він сам мені казав: «Залишайся дома, Одрі. Подбай про господарство і про матір, бо Адрієнна, то моя жінка, не дасть їй і поїсти. Бусю ми, зрештою, виженем, але що нам з того миру, коли поля заростуть бур'янами? Як ми святкуватимемо перемогу, якщо виноградники будуть спалені?» «Послухайте, – згадав я, – ви сказали, що на Вентфоре під загрозою було життя 30 людей. Отже, 10 чоловік урятувалося?» «Там було 2 групи. Меншу хтось попередив про небезпеку. Кажуть, якась незнайома жінка. Ну, звідти одразу ж послали зв'язкового до групи Кроманьяре, де був і мій брат, але зв'язковий наскочив на Бошів, і там знялася стрілянина. Кажуть, хлопці трималися 40 годин до останнього набою. Я слабка, егоїстична натура, докоряв я собі в думці. Слухаю трагічну історію про мужніх людей, а серце тихенько радіє, бо тепер знайти Маріель буде зовсім легко, це тільки питання часу. І я перевів мову на інше. Ви працюєте для Цірцеї? Так, це мої основні клієнти. Коли їм щось потрібно, хоч би навіть з Тулона, то я їду своєю моторкою навіть туди. У їхнього судна там головна база, там вони споряджаються, залежно від того, які дослідження треба провадити. А діти у вас є? Він кивнув. Мабуть, скучили вже за ними. Я вперше побачив, як Одрі усміхається, коли він переможно підняв над головою новий самокат. Ще пак. Але тепер ми покатаємось. Якого маленького ключика іноді досить, щоб проникнути у людське серце? Одрі пошукав у кошику, витяг рожеву мушлю з білими шпичаками, видерся з нею на мол і, незважаючи на мої заперечення, тицнув її мені в руку. За єдине добре слово. У цю хвилину я не міг пригадати матері нещасного Яна Ако, отієї циганки, яка після судового фарсу, що зняв з мене обвинувачення, за кілька добрих слів провістила подію, яка змінить все моє життя. Я тоді й подумати не міг, що її відчування здійсниться того ж дня. За півгодини після того, як ми розпрощалися з нею на залитій дощем вулиці, я повернувся до своєї контори. Побачив знайому емальовану табличку «ДР інженер Валентин Бехне, будівельна фірма», і почув роздратований голос шефа за дверима. «І куди ти подів калькуляцію витрат, хай йому чорт?» У відповідь пролунав добродушний і заспокійливий голос старого бухгалтера, що носив сатинові нарукавники. «Не хвилюйтеся, пане шеф, вона у столі у пана інженера. Подзвонімо на будівництво, хай передасть ключі шоферам». «Але ж він ще не доїхав туди, а мені вони потрібні негайно. За півгодини починається обговорення в державному будівельному управлінні». «О, вітаю вас, колего! Вітаю і поздоровляю!» Він рушив мені назустріч. «Сподіваюсь, ви пробачите мене і зрозумієте, чому я не прийшов на суд. На щастя, ви не потребували ніякої моральної підтримки. Гасло старої Австрії «спільними зусиллями» виправдало себе і цього разу. Наші об'єднані сили діяли злагоджено. Ви, мабуть, почули, про що зараз йдеться? Тож допоможіть нам відімкнути Патрікову шухляду». «Не розумію, на якого біса він її замкнув? Такого у нас не заведено». Я перепробував усі ключики, і свої, і всіх присутніх. Нарешті замок клацнув. Бухгалтер мав рацію, ось воно. Міст Хинєва, калькуляція витрат. Але раптом між паперів майнула знайома обкладинка. Я здивувався. Що роблять мої креслення бункерів для щебінки у Патріковому столі? Машинально перегорнув кілька аркушів, прочитав якийсь абзац, потім ще один, і враз у горлі в мене пересохло. Адже це... Ні, пам'ять мене не зраджує. Розміри несучих балок проставлені не ті, які я запроєктував і вирахував. Копії на кальці, як правило, бувають блідорожевого кольору, а тон саме цієї сторінки з розрахунками несучої конструкції був скоріше сірий. Слова Яникової матері півгодини тому? Дурниця. Не може бути, щоб доля людини була визначена наперед і накреслена на долоні. На мить я злякався того, що відкривалося попереду. В одну мить перекинути стрілку і вже ціле життя їхати, можливо, іншою колією. Та тільки ж мені завжди була властива риса. Чим важливіше рішення маю прийняти, тим швидше я на нього зважуюсь. Пане доктор, бувають випадки, коли практикується негайне звільнення з роботи. Я прийшов повідомити вас, що хочу терміново розрахуватися. Шеф завмер, як стояв. У пальті, натягнутому на одне плече, вражений почутим, потім зміряв мене поглядом від голови аж до черевиків, які, чесно, дослужували свій вік. Ви, мабуть, випили з нагоди суду. Я тверезий і кажу цілком серйозно. Доктор Бехне зняв демісезонне пальто і кинув його на шкіряне крісло. Тоді ви збожеволіли? Нічого подібного, причина інша. Мій друг по концтабору Патрік, коли бункери у Хиняві з відомих причин завалились, підробив мої розрахунки. За цією табличкою, яка тепер підшита до проєкту замість тієї, яка була раніше, бункери обов'язково мали розсипатися. Більше того, виходить, я забув про динамічний коефіцієнт, що ним, як ви добре знаєте, підвищується безпечність конструкції на третину. І під усім цим на останній сторінці стоїть моє ім'я. Я подав папку шефові. Доктор Бехний сам помітив, що аркуші кальки мають різні відтінки. Це неймовірно. Я навіть не підозрював. Повірте мені, це справді жахливо. Блідий, він згорбився за столом, зняв окуляри і розгублено потер собі очі. «Я вірю вам, пане доктор, тільки ж зрозумійте й ви мене. Але ж все-таки мій син не скористався з цієї підробки», – згаслим голосом промовив Бехне після довгої паузи. Жереб уже був кинутий, я відчував, що не можу махнути рукою на шанс, який підносила мені сама доля. Патрік сфальшував розрахунки не для розваги. Якби у цьому була необхідність, він, не вагаючись, представив би їх суду. І для мене важливо не те, що йому не довелося цього робити, а те, що він готовий був піти на це. Шухляди у вас в конторі не замикалися ніколи, це правда. Я наполягаю на своєму звільненні.